Скъпи братя, сестри, приятели и гости на нашето богослужение, радвам се, че отново сме заедно и имаме възможност да общуваме помежду си и с Небесния Баща. Тази заран имахме интересен урок. Той не занимаваше с въпроса как трябва да се отнасяме с нашите и Божиите деца. Библията ни казва, че Господ обръща особено внимание на децата по различни начини. В Израел беше въведена много важна практика, когато се роди дете в нечий дом, на определено време да бъде представено пред Бога. Това направиха и родителите на малкия Исус. В определеното време те представиха бебето пред Бога в храма. Тази практика е много важна. И сега имаме възможността да представим едно бебе пред Бога. Неговите родители, мама и татко, имат желание тяхния малък Силвестър Тодоров Георгиев да бъде благословен от Бога по особен начин. И моля и вие да участвате в това. Ще покана сега семейството да дойде със своето малко бебе. Малкия Силвестър. В Тутракан имаше един мъж, който се казваше Силвестър и беше хирург. Не знам този Силвестър какъв ще стане, но важното е, че мама и татко искат да го представят пред Бога, за да получи своето благословение. Господ ви е подарил един безценен подарък. Направил ви е родители. А това е изкуство. И вие трябва да се обучите как да бъдете родители, защото не е въпроса само да му подарите храна и дрехи и послон, а и едно добро бъдеще. А най-доброто бъдеще е Новия Йерусалим. Така че Бог да благослови вас най-напред, за да се ориентирате посока земя-небе и един ден да застанете пред Бога и да го връчите в ръцете на Исус. Сега, моля да се изправите, за да се помолим. Господи Боже на силите, колко много сме ти благодарни за подаръците, които ти даваш. Благодарим те, че това младо семейство има такъв безценен подарък. Малкият Силвестър. Господи, моля ти се, вземи го в твоите прободени ръце и го дръж до сърцето си. Погрижи се за неговите родители да му подарят едно спокойно детство и едно добро бъдеще. Дай им на тях много мъдрост, Господи, как да го разглеждат, как да го възпитават, за да бъде един гражданин на небето. Когато имат нужда от нашата помощ, нека да се отзоваваме. Подари му здраве, Господи. Подари му едно добро бъдеще и един ден да тича по улиците на Йерусалим. Благослови го него и неговите родители. Амин. Дано един ден да станеш пастор. Ето ви едно свидетелство за посвещение. И от тук нататък вече Господ да ви благослови да бъдете добри родители. Това беше първата радост, която исках да споделя с вас. А има и още една, която ми така достави удоволствие, че днес имаме много млади хора на богослужението. И затова ще им дадем думата да поздравят цялата църква, Силвестър и неговите родители с песен. Преди известно време си пожелавахме честита нова година. А сега вече набираме скорост. Пътуваме. Вече 20 дни са минали от началото на годината. И въпросът, който трябва да си зададем и да му отговорим е как да пътуваме през тази 2014 година. Наближаваше времето, когато Исус Христос ще трябва да отиде на Голгота и да повери делото си в ръцете на 12 души. Те трябваше да стартират и след това да тичат на попрището, да извършат едно велико дело. Но имаше сериозен проблем. Исус го виждаше. 3 години и половина той се опитваше да разреши този проблем. И за да може да получи това, той се молеше. Това четем в Евангелието на Йоан, 17 глава, от 18 до 23 стих. Както ти прати мен в света, така и аз пратих тях в света. И заради тях аз освещавам себе си, за да бъдат и те осветени чрез истината. И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в мен, чрез тяхното учение. Да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мен и аз в теб, така и те да бъдат в нас, за да повярва света, че ти си ме пратил. И славата, която ти ми даде, аз се дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Аз в тях, ти в мен. За да бъдат съвършени в единство, за да познае света, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил мен. Тази молитва, скъпи брати, сестри, приятели, получи отговор. Не точно веднага. Мина известно време, но имаше отговор. Ето ви няколко текста. Деяние на апостолите, 1 глава, 13 и 14 стих. И когато влязоха в града, качиха се в горната стая, дето живееха. Петър, Йоан, Яков, Андрей, Филип, Тома, Бартоломей, Матей, Яков Алфеев, Симон Зелот и Юда Яковов. Всички тези единодушно бяха в постоянна молитва, молене с някои жени, и Мария, майката на Исус, и братята му. Кой липсваше? Колко всъщност души липсваха от тази среща? Само един. Защо? Защото избърза да поправи грешката си по погрешен начин. Имаше ли място в тази стая и за Юда Искариот? Разбира се, че имаше. Но той избърза. И от тук можем да направим един извод. Не поправяй грешки с грешки. Чета Деяние, 2 глава, 1 стих. И когато настана денят на Петдесетница, те всички бяха на едно място. Те всички бяха на едно място. И още един текст, показателен. 2 глава, 44 до 46, който ни оказва, че не само апостолите бяха на едно място, с едно сърце и с една душа, но и тяхните последователи приеха тази идея. И всичките вярващи бяха заедно. Имаха всичко общо и продаваха стоката и имота си, разпределяха парите на всички според нуждата на всеки го. И всеки ден прекарваха единодушно в храма, разчупваха хляб по къщите си и приемаха храна с радост и просто сърдечие. Каква прекрасна църква! Как по изключителен начин представят Божието триединство. И така, по пътя на живота през тази година. Нека църква Варна да върви с едно сърце и с една душа. Да се противопоставим на Сатана, да ни разделя. Успя да го направи в нашето общество. Говорим за България. Раздели хората. И ние трябва да му се противопоставим. Не бива да допускаме този дух, който владее отвън, да влезе вътре. Като бяхме деца, имаше една игра. Вълк и агне. Правят кръг. И вътре влиза едно дете, и отвънка стои друго. Едното е агнето, другото е вълка. И сега вълка трябва да влезе вътре, за да грабне агнето, обаче не го пускат да влезе в кръга. Не бива да допускаме разединението. И така, едно сърце и една душа. Най-напред, между възрастни и млади. Не между млади и възрастни, а между възрастни и млади. Защо е нужно това? В книгата Съдии, 2 глава, от 10 до 12 стих четем. Също и цялото това поколение се прибра при бащите си. А след тях настана друго поколение, което не знаеше Господа, нито делото, което беше извършил за Израел. И израелтяните сториха зло пред Господа, като се поклониха на валимите, оставяха Господа Бога на бащите си, който ги беше извел из египетската земя, та последваха други богове от боговете на племената, които бяха около тях, и като им се поклониха, разгневиха Господа. Старото поколение се отишло, дословно новото поколение. И какъв проблем има ли? Не познава ли Господа? Защо ли? Въпроси, които трябва да намерят отговор. Скъпи възрастни, нашите младежи и деца познават ли Господа от лична опитност? Знаят ли как да общуват с Него? Знаят ли как да ползват Неговата постоянна помощ и закрила? Нашата църква е на възраст около 150 години. България е малко по-малко, но вече имаме четвърто, пето поколение родени в църквата. Познават ли добре Бога? За съжаление, има много пропуски. Някои родители се стараят да учат децата си да пазят закона. А закона не трябва да се пази. Закона не е даден да го пазиш, а да го живееш. Заповедите за изпълнение. Иисус щеше да каже, кои ще бъдат в небето? Не законослушателите, а законоизпълнителите. А как да изпълняват закона, когато те самите не знаят какво гласат десетте заповеди? Ако сега направим една анкета, да пуснем листове и всеки от вас да запише десетте заповеди, както са написани в Изход 20 глава, как мислите? Ще имаме ли проблем? Старото поколение се отиде. Дойде новото поколение, което не познаваше Бог. И се поклониха на валимите и какво ли няма още. Днеска се появиха много фалшиви разбирания по отношение на Библията. Много познавачи в кавички. Четат и на гръцки, и на еврейски, или на какъв език не четат Библията и обясняват кое не е така, кое е правилно, кое не е. Имаме сериозни проблеми. Местят се старите гранични камъни. А Господ не желая това. Историята на Божия народ е много показателна в отношение възрастни и млади. Хайде да погледнем малко назад в историята. Да се върнем с машината на времето назад. До 80 годишния Мойсей стои Исус Навин, който е на около 40 години по това време. И трябваше да изведат еврейския народ и да го заведат в Ханан. Само че околните народи не бяха съгласни с такава идея. Сатана никога не е искал Божия народ да съществува и да му прави опит и да му пречи. И ето един такъв момент имаме описан в Изход 17 глава от 8 до 15 стих. Израел трябва да воюва срещу Амалик. Мойсей вече не е на 80 години. По-възрастен е. И той казва на Исус Навин: поведи войската, а аз ще чакам тук в палатката. Да знаеш, чакам добри вести. Така ли беше? Не. Мойсей ще се качи на една височина и ще се моли. Неговия начин на молене било, като се издига ръцете нагоре. Докато ръцете са нагоре, Исус Навин гони противника. Обаче възрастният човек се уморява. И ръцете се отпущат. И какво става? Противникът тръгва срещу Израел. Но Мойсей не е сам там на височината. Та има още двама души, които също са възрастни. И те поддържат ръцете на Мойсей. Младите хора ще отидат в дома за инвалидни в Провадия. Ще пеят, ще изнесат проповед, ще общуват с хората там. А какво ще правят възрастните? Ще се молят. Но силите им не са достатъчни. И затова трябва да са по няколко души, за да се молят. Не веднъж в събота, тук в стаята, или горе някъде. Всеки ден. Възрастните хора трябва да се направят групички и да се молят. Но за да се молят, трябва да има връзка. Възрастните трябва да знаят къде са младите и какво правят, за да знаят за какво да се молят. И младите трябва да търсят сътрудничеството на възрастните. Отиваме, еди къде си, еди какво ще правим. Молете се. През тези години църквата е направила много неща, но резултатите, големи ли са резултатите? Миналата събота бяхме в Балчик. И там изнесахме програма. За първи път в църква Балчик, ми казаха хората там, присъстват около 15-16 души. Хора, които за първи път идват. И после аз се обърнах към членовете и казах: добре, ние сега свършихме тази работа. От тук насетне? От тук насетне вие сте на ход. Тези хора не трябва да ги изпускате. Сътрудничество. Мойсей ще бъде горе. Исус Навин ще бъде долу. И ще работят съвместно. Имаме един свещеник Илий, който не може сам да се справя. И има нужда от помощник. И Господ му намери. Малкия Самуил. Опитен ли е Самуил? Не. Нищо, че е израснал в семейство на вярващи. Че майка му го е поверила на Господа. Господ не говори на Или, говори на Самуил. Къде отива Самуилчо? При Бога, на молитва? Не. Не. Кой ще го научи как да общува с Бога? Стария Илий. един до друг. Младият и възрастният. Възрастният и младият. Кой стоеше до пророк Илия? Елисей. Помните ли откъде го взема пророка? Какво прави Елисей на нивата? Моля? Оре. Колко души орат на нивата? 11 плюс него. За да имат такива ниви, значи са богати хора. Но беше ли Елисей разглезаното момче? Не. Син на богати хора. А сега ще тръгне след Илия и какво ще прави? Да поливаш вода на господаря означава да си роб. Слуга. Най-нисък ранг. Но този младия Елисей докъде се издигна? Той ръководеше мисионски училища. Илия ги създаде. Но трябваше някой да ги ръководи и го правеше достатъчно добре. До възрастния Павел, кой стои? Младият Тимотей. Четете посланията до Тимотей и вижте какво доверие има Павел на Тимотей. Какво обучение му прави и как младият човек отговаря на нуждата. И така, защо млади и възрастни трябва да бъдат заедно? Ето ви една българска поговорка. Позната ли ви е? Ако младите знаеха... Вижте, младите знаят много неща. Имам телефон, с който не мога да се справя. И отивам, питам тия дечица и те ми казват какво да правя. Но имат ли житейска мъдрост? Ние българите се хвалим с голям коефициент на интелигентност. С добро образование. Знаем къде е Америка, знаем къде са Хималаите, знаем Северния и Южния полюс, но мъдри ли сме? Не. Това ни липсва. Мъдростта. Мъдростта на възрастните и силата и знанието на младите е онова, което Господ иска да види в живота. Бог е дал едно много важно обещание. И след това, кога ли е след това? Йоил не е знаел. Но ние знаем, че това се отнася за нашето време. Ще излея духа си на всяка твар. Синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват. Старците ви ще виждат сънища, юношите ви ще виждат видения. Още и на слугите и на слугините си ще излевам духа си в онези дни. Брати и сестри, имаме проблем. Младите се още са горе и не слизат да ни преподават съботното училище. Защо ли? Ще излея духа си. Ама ние трябва да го искаме. Ние трябва да се молим. Това е настоящото. Какво ще дойде утре? То ще дойде. Кой папа ще бъде? Какъв неделен закон ще излезе? Какво гонение ще бъде? Нас не интересува сега настоящето. Че не можем да направим екип. А Господ иска да излее духа си, за да свърже. Да могат тези млади хора да виждат сънища. Видения. Да ни учат. И проблема е в нас възрастните, че не се молим за това. Едно сърце и една душа трябва да има в семейството, у дома. Михей говори по този въпрос. Харесва ли ви това? Вижте колко поколение има. Щастливи ли са? Защото син презира баща, дъщеря се повдига против майка си, снаха против свекърва си и неприятели на човека са домашните му. Така ли е? Живата действителност днес. Било е време, когато е имало напрежение, но авторитета на възраст не е държал младите под контрол. От страх. Сега нещата вече са други. И ето това съществува днес. Господ говори: в дом, в който се излива Христовата кротост, жителите му ще бъдат щастливи. Кротостта не възбужда спорове, не отвръща с лоша дума, усмирява буйния дух и излъчва една благост, от която се повлияят всички у дома. Там, където се проявява кротост, семейството на земята ще стане част от голямото семейство на небето. И Малахия ще пише: ето, аз ще ви изпратя пророк Илия. Преди да дойде великият и страшен ден Господен, и той ще обърне сърцето на бащите към чедата и сърцето на чедата към бащите им. Моля, кой е първия Илия? Искам да чуя отговор. Кой е първия Илия? Илия Тесвийца. Бил ли е? Бил е. Кой е втория Илия? Йоан Кръстител. Бил ли е? А кой е третия Илия? Моля? Господ доведе ли ни до съществуване? Поставя ли задача? И каква е задачата? Да обърне сърцата на бащите към децата. И на децата към бащите. Това е задача номер едно. После ще дойде задача номер две. Тройната ангелска вест. Не можем да проповядваме нещо, когато не сме едно. Слава на Бога, че все още сме в началото на годината и могат да бъдат поправени нещата. Колкото може по-бързо. Псалом 133. Ето колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единодушие. Угодно е като онова скъпоценно миро на главата, която слизаше по брадата, Ароновата брада, което слизаше по еката на одеждите му. Угодно е като ермонската руса, която слиза на сионските хълмове. Защото Господ там е заръчал благословението и живота до века. Кое е било добро? Да живеят братя и сестри в единодушие. Това беше причината Исус Христос да се моли: освети ги чрез истината. Твоето слово истина. Както ти прати мен в света, така и аз пратих тях в света. Аз освещавам себе си и те трябва да бъдат осветени. И още един цитат. Тази Христова молитва обхваща всички Христови последователи до края на времето. Нашият Спасител предвидя изпитанията и опасностите за своя народ. Той не е равнодушен към разединенията и разногласията, които отличат и отслабват Неговата църква. Разединения и разногласия. И то по Библията. Да беше по нещо друго, а то по Библията. Той гледа на нас с по-дълбок интерес и с по-нежно съчувствие, отколкото един земен баща към своя своенравен син. Той ни моли да се научим от него. Приканва нашето доверие. Моли ни да разтворим сърцата си, за да приемем неговата любов. Обещава да бъде наш помощник, за да бъдем един екип, за да се проведе едно богослужение. Трябва да има екипи. Откриване, музика, проповед, озвучаване. И всичко трябва да става на време, а не да се търсим един друг. Това е единство. Един за всички и всички за един. Това е, което Господ иска да види в своята църква. в църквата в Коринт имаше много сериозни проблеми. Това бяха искри, които апостол Павел наблюдавал, и ако е жив сега, сигурно ще ги види и при нас. Защото все още носим нашите унаследени или придобити навици. Помним стари неща. А от тези искри Сатана прави пожари. Някога нямало кибрит, а имало огниво. Едно парче кремък и едно желязо. И трябва да удреш с кремъка по желязото, хвъркват искри, но трябва да има материал. Сатана не използва. Използваме или като кремък, или като желязо. Зависимост от това какво съм аз. И слага материал. И ни удря един друг. И хвърчат искрите и по някой път препламва. И трябва Господ да се превръща в пожарникар, за да гаси пожара. Не му позволявайте. Не давайте място на дявола. И една много важна истина. Индивидуално християнство не е възможно. Това четем в Евреи 10 глава 24 и 25 стих. И нека се грижим един за друг, тъй, щото да се поощряваме към любов и добри дела. Като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай. Има ли навик да престават? А да се увещаваме един друг и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. Наближава ли деня? И още как? А ние представаме да се събираме. Интересно, че Господ прави една много интересна забележка на Ефеския период. Църквата в периода Ефес. И сега има втора забележка към периода Лаодикия. На Ефесяните казва: оставили сте първата си любов. Какво значи да оставиш нещо? Не загубили, не я забравили, а оставили. Кога оставиш едно нещо? Когато вече не ти трябва. А лаодикийците какво преживяват? Придобили навик да престават да се събират. Онези са се оправили. Сега е нашия ред. Нова заповед ви давам. Да се любите един другиго, както аз ви възлюбих. Така и вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Обичаме се. Ама не си ходим на гости. Обичаме се, ама не си помагаме. Обичаме се, но не си споделяме. И се молим общо. Господи, благослови брата еди кой си. Благослови сестра еди кой си. И токс. Бъди с него. А къде е той? Къде е тя? И на правилното място ли е? Светът ще се убеди не толкова от това, което се проповядва от анвона, колкото от това, което църквата прилага в живота си. Проповедникът говори за теорията на истината, но практическото благочестие на църквата е, което демонстрира неговата сила. Не съм вече в света, а тези са на света и аз съм при теб. Освети ги чрез истината. И накрая, Евреи, 13 глава, 1 стих. Чете ли се отзад? Постоянствайте в братолюбието. Мисля, че ви харесва тази картина. Това трябва да бъдем ние. Един до друг. С нашата красота и взаимоотношения. Това е моето пожелание за църква Варна за 2014 година. Един за всички и всички за един. Млади и възрастни, възрастни и млади. Заедно. Бог да благослови църквата ни. Амин.